Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saima ceturtdien 19. juņī galēgijā lasījumā pieņēma likumu, ar kuru ratificēja Ļubļanas Hāgas konvenciju par starptautisko sadarbību genocīda nozīgumu pret cilvēci, kara nozīgumu un citu starptautisko nozīgumu izmeklēšanā un kriminālvojošanā. Konvencija paplašanoja īspiejas sazadarbotīs ar citom valstiem genocīda nozīgumu, nozīgumu pret cilvēci un kara nozīgumu gadījumos, kas īpaši nozīmēgi ir šobreid, kod pasaulī noteik vairoki īvārojami bruņoti konflikti. Te izstrodota iemūt vārā tū, kā atsevišķis valsts bija sazaskorušos ar problēmām īgjūt pīrodījumus no citom valstīm par šo nozīdzēgu gadījumu pausts likumprojekta anotācijā. Konvencijas normas atbūst Latvijas normatīviem regulējumiem, tāpēc grūzījami likumos nav napīcīšami. Konvencija tika pieimta 2023. Gada 26. Maijā Ļubļanā, Slovenijā un 2024. Gada 14. Februārī Hāgā, Nīderlandī, te tika atvārta parakstēšanai. Šobrīd konvenciju parakstījušas jau 40 valsts, izskaitot Latviju. Starptautiskie nozīgumi, kuriem atsatīcās šai konvencija, izstarpus smogokiem nozīgumiem, kas roda bažas visai sabiedriskajai kultūrai, minēts konvencijā. Pīzavīnotīs konvencijai valsts apsajamās efektīvāk izmeklēt minētos nozīgumus un nodrošinot kriminālu vajošanu par tīm. Daugavpiļas komunālos saimniecības porvalde kopā ar Portugas drošības dzemnieku veselības un vides zinātnisko institūta Bior porstovjum 11. Juņī veica pašvaldības ūdens tilpņu peldvītu ūdens kvalitātes paraugu nojumšanu. Īgjūti analīžu rezultāti līdzinoja, ka 10 no 12 porbaudētījumu peldvītum ūdens kvalitāte atbilst normatīvu aktu prasēbam un timos var droši peļģētīs. Peļģētīs atļauts Lielos Tropu azara centrālajā peldvītā un peldvītā Stropu Vilnis, kā arī Šiuņu azara peldvītā Rūgiļu jūdins krotuvis peldvītā, Mozos Tropu azara peldvītā, Esplanādes jūdins krotuvis peldvītā, Plotičku, Prohoraukas un Stropaka azara peldvītos un Lelo Treikortu azara peldvītā. Savukort Gubišķis azara un Zirgazara peldvītas līdz Juļa bēgom peļģētīs nav īteicams. Šimos vītos ūdens kvalitāte tiks porbaudēta vēļreiz un par rezultātiem sabiedrība tiks informēta papildus. Jēkabpils iedzīvotoji aicinoties bezmaksas lekciju un meistarklasi par veselīgu un ekonomisku uzturu. Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar SIA on plate pasākumu īstenoja bezmaksas lekciju un meistarklasi par veselīgu uzturu. Lekcijas laikā būs iespēja uzzinot par veselīga uztura pamatprincipiem, ieteicamākajiem gatavošanas metodiem, aspektiem, kam jopievērš uzmanību markējumā izvēlotīs produktus un alternatīvas produktu izvieļas izdarēšanai. Nodarbības laikā kopā ar uztura speciālistu būs iespēja pagatavot maltēti, uzdot sev interesējošos jautājumus. Interesantiem būs iespēja veikt ķermeņa kompozīciju, izvērtējumu, izmantojot biompendencis svorus. Nodarbības paredzētas 3. juļī, 6. juļī, tos nozarasinosīs 3. juļī Zases tautas nomā, 6. juļī Atašienis tautas nomā un Jēkabpils pilsātas bibliotēkā. Nodarbības vadās uztura speciāliste Viktorija Neverovska. Seikoka informācija par pasākumu www.jekapils.lv.
Laika ziņas.
Dienas pirmajā pusī laiks būs mokūņains, viena rītuma rajonos brežam dabasi skaidrosīs. Piecpušdiņi dabasi pakopeniski soks skaidrotīs arī centrālajos un vītam austrumu rajonos. Centrālajos rajonos lēdz piecpušdiņā, bet austrumu rajonos arī pat lēdz vālam vokaram turpinosīs lēdz. Kaut gan viejas izagrīsīs no ziemeļrītumiem ziemeļiem, tas joprojām pūs smārani stiprai, un brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī, bet dienas pirmajā pusī vidzemes pīkrastī 20 metri sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.